Dit is vandag ons 99ste boodskap uit die evangelie van Johannes en ook die laaste. En ons kry dit vandag reg om 'n hoofstuk en 'n half in een slag af te handel. En die rede is dat die verhaallyn redelijk eenvoudig is en die gebeure daar maklik opgesom kan word. Ons kyk dan Johannes 20 vers 19 tot aan die einde 21 vers 25 onder ons opskrif drie verskyningsveelvoudige voorskrifte. Daar is verskeie gelowe in hierdie wêreld wat fokus bring na die God wat daai geloof aanbid se genade en barmhartigheid wat hulle dan nou sou openbaar. So 'n God volgens hierdie gelowe is dan beide 'n regter en die meeste gelowe is hulle gode een of ander vorm van 'n regter wat dan barmhartigheid teenoor sy volgelinge wys. Die woord barmhartigheid verwys daarna dat hierdie God aan die mense wat hom volg een of ander uitkoms bied weg van sy oordeel af. En ons ken sommige van hierdie gelowe, ons weet byvoorbeeld dat Islamse God nie 'n persoonlike God is nie, dat hy 'n woeste God is. Die enigste uitkoms wat hy vir sy mense bied, is 'n uitkoms wat nie een van ons sal kan aanvaar as moreel of christelik nie. Alleenlik die Christen God, wat die enigste ware God is, bied 'n persoonlike verhouding en ook daarmee saam 'n permanente oplossing. 'n Persoonlike verhouding en 'n permanente oplossing vir sy volgelinge aan. En God bied hierdie persoonlike verhouding en permanente oplossing aan deurdat Christus vir ons barmhartigheid en genade bring. Dit wat die meeste gelowe verkondig dat hulle wel het, maar Christus bring ware barmhartigheid en ware genade. Net weer om julle te herinner, genade, sy Engelse weergawe is grace, en dit beteken om te ontvang wat jy nie verdien nie. Dit is persoonlike permanente versoening met God, niemand van ons verdien dit nie, maar ons ontvang dit, dit is genade. En dan die woordjie mercy in Afrikaans is barmhartigheid en dit is om nie te ontvang nie dit wat jy wel verdien en dit is permanente oordeel en straf. Nou Christus het hierdie genade en barmhartigheid vir ons kom moontlik maak deur sy geboorte, sy bediening, sy kruisiging, sy dood, sy opstanding en sy hemelvaart. En ons weet, hy kom eendag weer terug, maar dit is hoe hy vir ons daardie versoening deur middel van genade en barmhartigheid kom moontlik maak het. En nadat Jesus nou uit die dood opgestaan het, verskyn hy aan sy disippels om hulle dan nou toe te rus vir hulle werk hier op aarde nadat hy hemel toe gaan. Nou al hierdie is persoonlike interaksie wat God met sy volgelinge het, iets wat geen van die ander valse gode van die valse gelowe het nie, 'n persoonlike interaksie nadat daar versoening plaasgevind het. En om hierdie versoening wat Christus gebring het permanent te maak, sien ons 'n deurlopende tema in Johannes, in die evangelie van Johannes, van vergifnis vir mense se dwaashede, van herstel in hulle verhouding met God, en dan van bediening of vrug. So daar is vergifnis, herstel en bediening wat deel is van die vrug. Na Jesus se opstanding was daar 11 na-opstandingsverskynings wat Jesus aan sy volgelinge gedoen het. Die evangelies beskryf vir ons 9 van hierdie verskynings en Paulus in 1 Korintiërs verwys na nog 2 in 1 Korintiërs 15. Ek gaan vinnig met julle deur hulle die eerste verskyning sien ons in Matteus 28 aan die vroue vroeg die oggend. Die tweede verskyning Johannes 20 aan Maria Magdalena later daardie oggend. In die derde plek het hy Lukas 24 verskyn aan die twee manne op pad na Emmaus toe, die twee manne wat daai sonndagmiddag namiddag op die pad is. En dan sy vierde verskyning Lukas 24:33 is aan Petrus alleen. Dan nommer 5 in Lukas 24:36. Onthou daar's nou 11 disippels oor aan 10 van die 11. Is dieselfde as wat ons in vandag se teks gaan sien Johannes 20:19. Dit is al die disippels behalwe Thomas. Dan die sesde verskyning Johannes 20:26 is 8 dae later. Die volgende Sondag. En die fokus is dan op Thomas wat nie die vorige keer by was nie. Nommer 7 is Johannes 21. Jesus beveel die disippels in Matteus 28 om terug te keer na Galilea en daar vir hom te waag. En verskyning 7, 8 en 9 gebeur in Johannes 21 en daar of in Galilea. In ons teks vandag kyk ons spesifiek na hierdie sewende verskyning onder andere. Die agste verskyning Matteus 28 is die sending gedeelte en dan 9 1 Korintiërs 15 verwys daarna Jesus se broer Jakobus. Nommer 10 Lukas 24:50 en Handelinge 1:1-9 die disippels gaan nou terug Jerusalem toe vir die Pinksterfees wat 50 dae na die Paasfees is. Die Pinksterfees word ook genoem die Oesfees. Maar hulle kom 10 dae voor die 50ste dag, hulle kom op die 40ste dag daaraan en dit is ook toe Jesus opvaar hemel toe. Die 40ste dag, 10 dae voor die Pinksterfees. En dan die 11de verskyning, lees ons van in Handelinge 9:4 en 1 Korintiërs 15:8, is aan Paulus ongeveer 4 jaar na die hemelvaart. Ons gaan vandag spesifiek kyk na nommers 5, 6 en 7 van hierdie verskynings, wetende dat daar verskynings voor en na hierdie tyd was. So ons eerste verskyning dan, en die voorskrifte wat Jesus daardeur gee, en dit is in Johannes 20 vanaf vers 19, kom ons lees Johannes 20 vers 19 tot 21. Vers 19 tot 25 van Johannes 20. En toe dit aand was, op daar die eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het, uit vrees vir die Jode, gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. En die disippels was bly toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat Jesus dit gesê het, blaas hy en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. En Thomas, wat genoem word Didimus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disipel sê toe vir Thomas, ons het die Here gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien, en my vinger steek in die merk van die spykers, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Ons sien dat daar verskeie voorskrifte is wat Jesus in hierdie verskynings en dan ook in hierdie eerste verskynings gee en ten minste as hy dit nie direk gee nie impliseer en die eerste ene is dat hulle moet vrede hê. Onthou die begin sê die deure was gesluit uit vrees vir die Jode en Jesus kom en hy sê vir hulle vrede. Die twee Emmausmanne het op hierdie stadium so pas teruggekom in Jerusalem, onthou hulle het saam met Jesus in hulle huis geëet en toe gaan hulle terug Jerusalem toe. En Jesus het ook reeds aan Petrus verskyn, so daar is meer en meer inligting oor Christusse opstanding beskikbaar vir die disippels. En skielik is Jesus tussen hulle. Nou hoekom sê hy twee keer in vers 19 en in vers 21 vir hulle, vrede vir julle? Want hulle is onseker. En hulle is bevrees. Die deur is gesluit. En Lukas verduidelik vir ons in Lukas 24 vers 38, hy het vir hulle gesê, waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle harte op? Nou mense, let op en hou dit in jou agterkop, wanneer Thomas later bykom. Wat sê Jesus vir die disippels toe aan hulle verskyn en Thomas is nie daar nie? Waarom kom daar twyfel in julle harte op? Hou dit in gedagte. Maar soos die goeie herder wat hy is, is Christus se geneigtheid om onseker Christene altyd meer bestendig te maak, soos hulle van sy karakter leer. Wat ons bring by die tweede voorskrif, en dit is, ek stuur julle. Daar is werk vir hulle om te doen hier op aarde. En ons klompie moet altyd onthou, en ongelukkig is dit nodig om het te sê, want daar is lering binne Christenskap wat sê, die disippels het die instruksie gekry om uit te gaan en te bedien, en dat ons nêrens enige voorstel of instruksie kry, of aanduiding kry, en dit is so eenvoudig om daarmee om te keer, want Paulus se lering is dat die 2 Timoteus 2, gaan lees maar net, daar is een van die voorbeelde daarvan, dat manne wat geleer is, ander manne moet gaan leer oor hoe om te doen. Dit is hoekom ons al die gesinsbybelstudies en die individuele bybelstudies in ons gemeente het, sodat ons mekaar leer, sodat ons kan uitgaan en kan evangeliseer, wat woord jy ook al wil gebruik, of het sending is wat jy wil gebruik, of evangelisasie, of die boodskap oordra, of die koninkryk van donker gaan stel teen die koninkryk van lig. Jesus begin deur sy disippels te sê, in Matteus 28 maak hy meer detail, dat hierdie 'n tydlose opdrag vir die latere generasies ook is, en hy sê, julle het werk hier op aarde, en ons klompie kan onsself altyd herinner, ons is nie alleenlik hier, vir die koffie en die vriendskap en die lering en die gebed, en die bemoediging nie. Dis nie waarvoor ons alleen hier is nie, ons is hier om ons redder te leer ken, om instruksie te kry, en ons werk binne en buite die gemeente voor te sit, wat jy daai werk ook al wil noem. Wat ons bring by die derde voorskrif, en dit is, ontvang die Heilige Gees. Nou op hierdie stadium wat Jesus met hulle praat, is die uitstorting van die Heilige Gees nog 10 dae weg. Maar die gedeelte wat baie onsekerheid en baie unieke lering en soms definitiewe onbybelse optrede veroorsaak, is daardie gedeelte wat daar staan in vers 22, en nadat hy het gesê het, blaas hy. Nou die woordjie op hulle is nie in die oorspronklik nie, dis geïmpliseer, hy blaas. En hy sê, ontvang die Heilige Gees. Nou hierdie blaas van Jesus het twee moontlike betekenisse, twee moontlike funksies wat het verrig. Die ene is, omdat die uitstorting van die Heilige Gees eers later plaasvind, op Pinkster, is die een moontlike betekenis wanneer hy oor hulle blaas, is dat hy daardeur simboliseer of hulle die vermoë gee, soos die Heilige Gees in die Ou Testament gewerk het, om by tye mense te versterk en te bemoedig vir spesifieke diens. En dit is moontlik dat Jesus se blaas hier so 'n kort en nou in betrokkenheid van die Heilige Gees aktiveer voordat die Heilige Gees permanent uitgestort word, soos in die Ou Testament. Alternatief is dit dat Jesus se blaas op sy disippels simbolies is. En dit is onmoontlik om te sê watter een van die twee die definitiewe antwoord is, dat dit simbolies is vir dit wat op die dag van Pinkster gaan gebeur, wanneer hulle wel die beloofde Heilige Gees ontvang. Hoe dit ook al sê, hierdie is 'n eenmalige aksie deur Jesus wat nie vandag deur pastore toegepas moet word nie. Ek kan olie julle blaas totdat ek blou in die gesig en flou van long is en dit gaan niks doen nie. Die Heilige Gees is uitgestort, die Heilige Gees doen sy werk in die wat wedergebore is. Wat ons bring by die vierde voorskrif uit hierdie gedeelte uit en dit is spreek vry of bind vas. Nou hier word verwys na sonde erkenning, sonde belydenis en sonde vergifnis. Dis waarna Jesus hier verwys. Die betekenis is eenvoudig en as jy van die parallelle gedeeltes byvoorbeeld in Lukas 24 en Matteus 16, veral Matteus 16 vers 19 gaan bestudeer, dan is dit baie duidelik wat Jesus hier doen. Die betekenis is eenvoudig. Hy sê vir die disippels, en ons weet dat dit ook later geld, soos Jesus dit duidelik gemaak het in Matteus 16 en Matteus 18, en soos Paulus het verduidelik het in 1 Korintiërs 5 en Galasiërs 6 onder andere, dat as jy iemand kry, as jy as 'n dienaar van die Here in jou interaksie met 'n ongelowige so 'n persoon kan kry om sy sonde raak te sien en dit te bely, dan kan jy hom verseker dat daar vergifnis sal wees. In Johannes 1 vers 9. As jy jou sonde erken en bely, hy is getrou en regverdig en sal jou sonde vir jou vergewe. Maar, indien jy met iemand te doen kry, en jy verduidelik die evangelie aan hom, en hy wil nie sy sonde raak sien en dit bely nie, dan kan jy hom verseker, hy bly in sy sonde gebind. Dit is wat Jesus hier sê. En weer eens, as jy die Matteus 16 vers 19 gedeelte gaan lees, en veral die werkwoorde daar bestudeer, dan kan jy sien dat Jesus daar dit so verduidelik, wanneer jy iemand dan bind in sy sonde, is dit in lyn met wat in die hemel gebeur, hy gebind in sy sonde, want God hou hom gebind in sy sonde, want hy weier om tot vergifnis te kom, of tot belydenis te kom, maar wanneer jy hom vryspreek, is jy besig om te doen dit wat in die hemel gebeur, God spreek hom vry en jy spreek hom vry, so ons tree in lyn met die Heilige Gees en met God op, wanneer ons vir iemand sê, as jy jou sonde bely, is jy vry, as jy nie jou sonde bely, is jy gebind. En dit bring ons by ons tweede verskyning en voorskrifte. Vers 26 tot vers 31. Vers 26 tot 31, kom ons lees. En 8 dae daarna was sy disippels weer binne en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was en het in hulle midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê Jesus vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het. Nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen, wat in hierdie boek nie beskrywe is nie, maar hierdie is beskrywe, en hier is die tema van Johannes, dat jylle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat jylle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Nou die eerste voorskrif, wat Jesus hier gee is vir Thomas, kom vergewis jouself van die feite. Vroeger het Thomas vir die ander gesê, onthou julle vers 25, ek wil sien en voel, dan sal ek glo. Jesus in die eerste plek verskyn tussen hulle terwyl die deure gesluit is, dis nogal 'n aanduiding van iets, en dan roep hy Thomas nader, voordat Thomas kan reageer, en dan gebruik hy die woorde wat Thomas gebruik het. En al hierdie moet vir Thomas wys dat Jesus almagtig en alwetend is. En dit is deel van die optrede wat Jesus in sy genade wys om vir Thomas te oortuig. En Jesus sê dan vir hom, kom sien en voel Thomas, en hy gebruik Thomas se woorde. En nou let op in vers 20, dat Jesus ook die ander disippels beweeg het, deur sy wonde vir hulle te wys. Kyk vers 20, nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. Hulle het nie gevra daarvoor nie, hy doen dit, omdat hy genadig is. So die ander disippels het die voorreg gehad om te sien, en nou kry Thomas die voorreg om te sien, hulle het geglo, nadat hulle gesien het, voorheen wou nie glo, onthou julle hoeveel keer, moes die vrouens vir hulle sê, ons het die Here gesien, en hulle wou dit nie glo nie, hulle het gedog, dit is sinnelose praatjies, onthou hulle laasweekse aanbieding, en nou kom Jesus, en hy het hulle genade gewys, en nou 8 dae later, ook vir Thomas. Wat jy so moet raak sien, is dat Jesus nie haastig voorkom nie. Wat sou jy gedoen het, as jy een van die 10 was, en dag 1 en 2 en 3 en 4 gaan verby, en Jesus kom bevestig nie vir Thomas, dat hy opgestaan het nie. En vir 8 dae het jy die geleentheid om Thomas te probeer oortuig, en hy sê net, en onthou, dis wat ons gelees het, wat hy vir hulle sê, tensy ek sien en voel, sal ek nooit glo nie. Wat sou jy gedoen het in daai 8 dae tussenin? Hoe opgewonde sou jy geraak het, of dalk humeurig, en begin sweet het, en vir Thomas gesê het, kom aan Thomas, jy is toch die een wat gesê het, toe Lazarus dood was, onthou julle, en Lazarus is al in die graf, hoofstuk 11, en die Here sê, ons moet Jerusalem toe gaan, en Thomas sê, kom ons gaan saam met hom, want ons daar saam met hom kan gaan sterf. Jy, Thomas, het gesê, kom ons gaan sterf saam met hom. Glo toch nou. Maar Jesus is nie haastig nie, en ons moet dit onthou. Hy werk met alwetendheid, en almag, en wysheid, en geduld, en watter heerlikheid en eienskap en perfectie jy ook al aan hom kan toeken. Hy werk nie op ons kalender nie. Herinner jouself, jy moet met geduld en oortuiging aanpas by God se program, nie hy by joune nie. Anders gaan jy voortdurend net spanning ken. En sien ook raak, dit is wanneer God iemand se gedagtes oopsluit, soos hy Thomas se gedagtes oopsluit, dat iemand kan glo. In Lukas 24 vers 45 lees ons, toe open hy hulle verstand. Dis die disippels. Lukas 24 vers 45. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. Het hulle dit geken? Die skrifte, ja, het hulle dit verstaan, nie voldoende nie. En die spesifieke konteks in Lukas 24, om die skrifte te verstaan, en hy sê dit vir hulle, dat beide die wet en die profete en die geskrifte van my, Jesus, getuig, die Ou Testament in al 3 sy forme wat die Jode aangehang het, in al 3 die forme, wet, profete, geskrifte, of jy weet die profete en die psalms, wat het genoem word, al daar die getuig van Christus, en hulle het het gemis, nou begin hulle dit verstaan. Dit is genade om te kan sien en te verstaan, en ek wil jouself aanmoedig, moet jouself nie aanmatig nie. As jy enige begrip of verstand het, dan dank jy God daarvoor, want hy het dit vir jou gegee. Wat ons bring by die tweede voorskrif, en dit is wees nie ongelowig nie, maar glo God maklik. En ek wil jou weer eens aanmoedig, wees versigtig, voordat jy te gemaklik gebruik maak van die uitdrukking, ongelowige Thomas. Thomas was bloot, soos baie van ons. Hy is oortuigbaar, maar dan wil hy, hulle moet die oortuigende getuienis vir hom bring. En in ons wêreld kan jou lewe daar die oortuigende getuienis wees vir iemand anders. Is Thomas bloot hardkoppig? Die antwoord is nee. Hy is nie bloot net hardkoppig nie. Hy was net nie saam met die ander 10 disippels 8 dae vroeër, toe hulle ook nie wou glo nie en Jesus vir hulle ook sy wonde gewys het. En dit is moontlik, en ons weet dit nie, dat Thomas dalk kan dink, maar dit kan 'n verleier wees wat aan julle verskyn het, iemand wat maak asof hy die Christus is. Die derde voorskrif daar is, wees bereid om te glo, omdat Jesus dit gesê het. Die woordjie wat Jesus daar gebruik vir Thomas, toe hy vir hom sê, vers 29, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo, en dan daardie woordjie, salig. Is dieselfde woordjie, precies dieselfde woord wat ons in Matteus 5 kry, vanaf vers 3, waar Jesus sê, salig is die, salig is die, salig is die. Is dieselfde woord. En die woord beteken, dat jy soveel oortuiging het in jou optrede, dat, wat doen die saligheid? Dit bring vrede en rustigheid in jou hart. So wanneer Jesus hier vir Thomas sê, Thomas, jy het geglo omdat jy gesien en gevoel het, maar salig is die wat nie sien nie en glo. Wat hy daar sê is, die wat maklik glo, en nou kan jy jouself toets. As jy die afgelope 99 lesse saam deurgegaan het met ons uit Johannes, dan is jy veronderstel om maklik te glo. Kom ons sê, dit was 45 minute. Iemand kan die berekening doen, nie nou nie. 45 minute gemiddelde preek, maal 99. Dis nogal 'n klompie inligting. En 'n groot gedeelte van daai inligting is bloot skrif wat ons gelees het. En is veronderstel om jou inligting te gegee het oor die redder en oortuiging, veral Johannes 10 vers 28, ek ken my skape, hulle volg my, hulle sal nooit verlore gaan nie, ek hou hulle in my hand, niks sal hulle uit my hand uitred nie, hulle die ewige lewe. Dan behoort jy maklik te glo en Jesus sê vir Thomas, die wat maklik glo is saliger. Dis die punt, die wat maklik glo is saliger as die wat bewyse soek. Let op, hy sê die wat bewyse soek en glo, wanneer hulle die bewys kry wat hulle soek, wonderlik. Maar die ou wat glo sonder die bewys, saliger. Hy het meer vrede, meer rustigheid in sy hart en mense kyk om jou rond, jy gaan hulle sien hier. Mense wat ongeag die omstandighede net meer rustigheid en vrede in hulle hart het, want hulle glo maklik. En die vraag wat ons moet vra is, hoeveel keer twyfel ons en hoekom twyfel ons? Is God almagtig? Is hy alwetend? Is hy liefdevol? Is hy wys? Hoekom twyfel ons? Hoeveel keer het jy al oor iets in Christendom of oor een of ander van Jesus' bevele getwyfel? Het jy al ooit gesê, ek sal glo as? Jesus laat Thomas sien en voel, en dit is wat Jesus in ons dag ook doen, en hoe laat hy ons sien en voel? Kom ek verduidelik vir julle, hier is nie onbekende ene hier nie, julle het dit al verskeie kere voorheen gehoor. Jesus laat mense sien en voel in ons dag. Hoe? Jy sien die veranderde lewe van 'n wedergeborene om jou. Julle ken ons ou, geëikte, beperkte uitdrukking. Wedergeboorte lyk soos wedergeboorte. En nie net sien jy die veranderde lewe van 'n wedergebore mens nie, maar jy kry die geleentheid om so wedergeborene se liefde te voel, wanneer hy aan jou goed doen, selfs wanneer jy dit nie verdien nie. Dis hoe God ons laat sien en voel. En Thomas se antwoord? My Here en my God. In die Grieks is dit, my die Here, my die God, met die bepaalde lidwoord. Spesifiek is daar. Normaalweg, wanneer jy die woorde Here en God kry, in die Grieks het jy nie die bepaalde lidwoord nodig nie, jy kan die in vertaal. Dit is een van die lesse van Griekse grammatika. Jy het nie die bepaalde lidwoord nodig nie, maar hier is die bepaalde lidwoord, die woordjie die. My die Here, my die God. Is een absolute bevestiging van Thomas. Het is goed dat jy glo, omdat jy getuienis kry en sien, maar het is beter wanneer jy bloot glo, omdat God dit sê. En dit is hoe Johannes hierdie hoofstuk afsluit, in vers 30 en 31. Nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen, wat in hierdie boek nie geskrywe is nie. Maar hierdie is geskrywe, dit wat wel hier is, dat jylle kan glo dat Jesus die Christus is. Wat God vir ons sê, as jy die boek van Johannes het, die evangelie van Johannes, het jy genoeg inligting. As jy hierom lees en jy steeds ongelowig, dan is dit omdat jy ongelowig wil wees. Hierdie is geskryf, beskrywe, dat jylle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat jylle deur te glo die lewe in sy naam kan hê. Wat ons bring by die derde verskyning en voorskrifte. En in hierdie gedeelte is daar 'n groter fokus op Petrus. Waarskynlik op Petrus, omdat Petrus geneig was om impulsief op te tree en so homself in die moeilikheid te kry. Mense, glo my, ek het Petrus se superpower. Om impulsief op te tree en dom goeders te doen en te sê en voortdurend om verskoning en om vergifnis te moet vra. 'N klomp van julle was al aan die ontvangkant van my verskoning en vergifnis, nadat julle aan die ontvangkant was van my dwaasheid. Hoeveel van ons is nie maar net soos Petrus nie? Petrus sê 2 maal in Johannes 13 en in Matteus 26, dat hy Jesus nooit sal verlaat en verloon nie, en dan verloon hy Jesus wel. Maar, en hier is Jesus 'n superpower. Iemand kan vir my na die tyd kom sê, wat is die Afrikaans vir superpower? Hier syne. Jesus herstel, hoor die woordjie, Jesus herstel impulsiewe, voortvarende, dwaase, ongelowige gelowiges. Hy herstel hulle. Hy herstel hulle in verhouding met God. In hoofstuk 21 beskryf Johannes vir ons hoe Jesus vir Petrus herstel, daardie disipel wat hy die meeste nodig gehad het om te hoor dat God hom vergewe en hom weer nader trek. Net soos ons elkeen nodig het om te weet dat 'n heilige regter bereid is om ons te vergewe en in verhouding met hom te herstel. Hy is bereid om dit te doen. In die eerste 14 verse van Johannes 21 bevestig Christus sy godheid aan die 7 disippels wat daar is. Daar is 7 disippels daar. En 2 van hulle se name word nie genoem nie. So kom ons lees die eerste 14 verse van Johannes 21. Na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias en hy het so verskyn. Daar was by mekaar Simon Petrus en Thomas, wat Didimus genoem word, en Nathanael van Kana in Galilea en die seuns van Zebedeus, is Johannes en Jakobus, en 2 ander van sy disippels. En Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. En hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelijk in die skuit geklim en in daardie nag het hulle niks gevang nie. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand, maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. En Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? En hulle antwoord hom, mense, let op. Nee. Hierdie ouens is potensieel bietjie moedeloos. En nou staan 'n onbekende figuur op die strand, wat vir hulle sê, het julle nie iets gevang nie? Vers 6. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit en julle sal kry. En hulle toe gegooi en deur die menigte van visse wat hulle nie meer, was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus lief gehad het, aan Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus dit hoor, dat dit die Here is, gort hy sy boekleed om, want hy was naak en werp homself in die see. Maar die ander disciples het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent 200 el. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond en vis daarop lê en brood. En Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang het. Simon Petrus het in die skuit geklim en die net op die land getrek, vol groot visse, 153 in getal. En hoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. En Jesus sê vir hulle, kom eet. En niemand van die disciples het het gewaag om hom te vra, wie is u nie, omdat hulle wis dat het die Here was. En Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee en so ook die vis. En dit was die derde keer dat Jesus aan sy disciples verskyn het nadat hy opgestaan het uit die dode. So kom ons kyk na 'n paar van die voorskrifte wat Jesus hier gee. En die eerste ene is, dit is goed om te verstaan dat Jesus absolute beheer het. En dit is wat ons in hierdie 14 verse sien. Wie hier voor Jesus staan, hierdie 7 manne, is professionele vissermanne op 'n bekende dam. Hulle weet hoe om vis te vang en hulle nette is leeg nadat hulle vir ure probeer het. Wie het seker gemaak dat hulle niks het om te wys nie? Jesus, hulle Here en hulle Redder het bepaal dat al hulle sweet en energie en kennis en ervaring niks oplever nie. Mense, hoor jy wat ek vir jou sê? As jou energie en sweet en kennis en ervaring niks oplever nie, dan is dit nie omdat Satan dit verhoed nie. Maar God wat almagtig, alomteenwoordig, alwetend, wys en liefdevol is, bepaal dat dit niks oplever nie, sodat, en jy kan invul wat jy daar wil invul. Maar Christus het 'n plan. Net 'n algemene vraag, hoe groot dink jy is 'n vis se brein? Het jy al ooit iemand gesien wat 'n vis 'n toertjie geleer het? Behalwe om boontoe te swem as jy kossies in jou vistank gooi. Jesus hou die visse deur die nag uit die net uit. En dan kom hy en hy gee hulle instruksie. In hierdie boot is enigiets tussen 2 en 5 meter in deursnee, dwars. En hy sê vir hulle, vat nou hierdie net, wat hierdie kant niks gevang het nie, en skuif hom 'n paar meter en gooi hom daai kant in. Want dan gee Christus vir amper breinlose visse die instruksie, nou moet julle nie net in so'n 153 van julle. Jesus bevestig vir die disippels dat hy die een is wat sukses bepaal. Wat hy die disippels aan wil herinner is in Johannes 15 vers 5 en ek wil jy moet daarna toe blaai. Johannes 15 vers 5, want dis een van daai wat gemerk moet wees. Johannes 15 vers 5, ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Mense, dit is waar 'n wedergeborene se gedagtes voortdurend is. As God nie sukses gee nie, dan is dit hy wat nie sukses gee nie, om welke rede ook al. Maar as hy in ons is en ons in hom, dan gaan daar ten minste die vrug van die Heilige Gees in jou lewe sigbaar wees, al is jy onsuksesvol in dit wat God jou stuur om onsuksesvol in te wees. En toe hierdie disciples by Jesus op die strand kom, toe is daar reeds kos. Hy's reeds besig om vis te braai. So hy het nie eers hulle vangs nodig gehad om vir hulle ontbyt te gee nie. Jesus het nie ons insette nodig om sy plan met ons deur te voer nie, maar, ek wil dit weer sê, hy het nie ons insette nodig om sy plan deur te voer met ons nie, maar God maak gebruik van ons in sy planne, want hy sê in vers 10 van hierdie hoofstuk, bring van die visse wat julle nou gevang het. Hy wys vir hulle, ek kan kos produseer, hoe Jesus daai vis gekry het, ons kan net raai. Maar hy sê vir hulle, ons werk saam, ek voorsien, ek bepaal, maar ek wil hier moet deel wees daarvan. Onthou julle Jesus' belofte aan Petrus, 'n paar jaar vroeër, in Lukas 5 vers 10, 'n vorige visvang geleentheid, waar hy vir Petrus gesê het, gooi die net in, en Petrus sê, Heer, ons het die hele aand gevang, en ek se kry nie. En Jesus sê vir hom, moenie vrees nie, van nou af sal jy mense vang, Wat het net voor dit gebeur? Petrus gooi die net in, hulle vang 'n klomp visse, en Petrus sê vir hom, Here, gaan weg van my af, ek is 'n sondige mens. Dit was in Lukas 5, 'n paar jaar vroeër. Toe reeds sê Jesus vir hom, moenie bang wees nie, dis interessant, hè? Moenie vrees nie, van nou af sal jy mense vang. Selfde vrees wat daar in die kamer was, waar Jesus by hulle gekom en vir hulle gesê het, Hou op om bevange te wees, hou op om te vrees. En wat Jesus nou doen is om Petrus amptelik aan te stel in die tweede deel van die hoofstuk, en dit is die tweede voorskrif. As jy my lief het, mense hierdie ouwkie moet jy in jou ore vasknoop. As jy my lief het, dien ander mense. Kom ons lees vers 15 tot 17. Toe hulle dan klaar was met die môre ete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? En Petrus antwoord Jesus, ja Here, u weet dat ek u lief het. En Jesus sê vir hom, laat my lammers wei. En Jesus vra Petrus vir die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? En Petrus antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. En Jesus sê vir hom, pas my skape op. En hy vra hom die derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? En Petrus het bedroef geword, omdat Jesus om die derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord om, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. En Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Nou, ek gaan hierdie drie verse, waaroor jy baie preke kan luister, wat net oor hierdie drie verse gaan. Gaan ek vir jou opsom in 4 minute. Kom ons maak het 6. Moet nie nou jou stophorlosie aansit nie. Ek gaan vir jou kort opsom. 'N paar stukke detail, en ek gaan vir jou spesifiek 3 stukke detail noem, om hier raak te sien. 'N paar stukke detail, om raak te sien, en waarop ons reaksie lewer. Nommer 1. Die feit dat Petrus 3 maal vir Jesus verloon het, en dat Jesus hier 3 maal vir Petrus vra of hy hom lief het, het nie noodwendig 'n dieper betekenis nie. Moet nie vasgevang raak daarin nie. Dis moontlik so, dis moontlik nie so nie. Dis nie die punt nie. Of daar 3 verlonings en 3 vrae doelbewus so voorkom, verander niks aan die betekenis van hierdie gedeelte nie. So moenie daarin vasgevang raak nie. Die tweede punt. In vers 15 en 16 vra Jesus vir Petrus 'n spesifieke vraag, en hy gebruik 'n spesifieke woord. In vers 15 en 16, met die eerste 2 vrae, gebruik Jesus 'n Griekse woord wat julle nou al bekend is die werkwoord agapao, waarvan ons die selfstandige naamwoord agapei kry. Agapao is die werkwoord. Dis die werkwoord wat Jesus in vers 15 en 16 met die eerste 2 vrae gebruik, wat hy vir Petrus sê, Petrus, het jy my lief? Hy gebruik daai woord. En Petrus antwoord in daar die eerste 2 verse, vers 15 en vers 16, antwoord Petrus om sê, ja Here, u weet dat ek u, in die woord wat Petrus gebruik is die woord phileo, is 'n ander werkwoord wat ook na liefde verwys. Nou gaan ek vir julle wys, onthou, dit is vers 15 en 16, Jesus sê agapao, Petrus antwoord phileo. En dan, in vers 17, Met die derde vraag gebruik beide Jesus en Petrus die woord vir Leo. Dieselfde woord. Nou net eers herinnering. Die woordjie agapao, verliefde, die Griekse woordjie verliefde daar, se fokus, die fokus van die woorde, mense, luister net voordat jy verder lees, die verleiding vir jou wegvat. Hier is oorvleeling in betekenis, maar ook onderskeid in betekenis. En dis al wat ek wil hê jy moet raak sien. Oorvleeling in betekenis en onderskeid in betekenis. Agapao hoofsaaklik, die fokus is meer op 'n keuse van opoffering of dienaarskap, om diens aan jou naaste te lewer. Christus het die wêreld so lief gehad, agapao, dat hy gesterf het. Dit is 'n keuse van opoffering en diens aan ons. Hy het die wêreld lief gehad dat God sy seun gestuur het. Emosie kan betrokke wees by agapao, maar dit speel 'n mindere rol. Agapao is nie primêre emosionele liefde nie, dit is primêr 'n liefde van 'n keuse van opoffering en diens. Goed. Dis wat die Here vir man sê, mans, julle moet julle vrouens agapao, elke keer. Dis 'n keuse van opoffering en diens aan jou vrou, omdat jy haar lief het. Phileo se fokus is meer op liefderikheid, is die regte spelling, toegeneentheid en emosionele toewyding aan die persoon. Dis meer die fokus. God sê vir Petrus, sal jy my dien? En Petrus sê vir hom, jy weet dat ek 'n emosionele toegeneentheid en liefderikheid vir jy het. En God sê vir hom, tweede keer, Petrus, sal jy my dien? En Petrus sê, jy weet dat ek 'n toegeneentheid en emosionele verknogtheid aan jy het. Die punt is dat daar oorvleeling is, maar ook onderskeid. En dan die derde vraag wat Jesus vir Petrus sê, Petrus, sal jy my met toegeneentheid en liefderykheid en emosionele toewyding dien? En Petrus sê, ja Here, want dis hoe ek jy lief het. Die manier hoe ek my kind lief het, is nie direk eweredig aan die manier waarop ek my vrou lief het nie. Ons verstaan daai onderskeid. Die liefde, en net om vir julle te wys, die oorvleeling tussen die woorde se betekenis, en sorry, ons is verby 6 minute. Maar die oorvleeling, daar's 'n plek in die Bybel, Johannes 5 vers 20, waar die liefde tussen God die Vader en God die Seun, wat in ander plekke in die Bybel deur agapao beskryf word, die liefde tussen Vader en Seun word in ander plekke in die Bybel deur agapao beskryf, in Johannes 5 vers 20 word die woord phileo gebruik om die liefde tussen Vader en Seun te beskryf. Verstaan jy die oorvleeling? Daar's nog 'n voorbeeld, God se liefde vir ons word hoofsaaklik deur agapao beskryf, maar Johannes 16 vers 27 word dit as phileo beskryf. So moenie vasgevang raak in die spesifieke woorde en hulle betekenis nie. Jesus sê, Petrus sal jy my dien, Petrus sê vir hom, Here, ek is verknog aan u. Let ook op, en dis die derde en die laaste punt oor hierdie drie verse, dat Jesus twee verskillende woorde vir skape gebruik. Hy gebruik skape en lammers. Die een is meer volwasse en onafhanklik, die andere een is meer onvolwasse en meer afhanklik. En dis al wat hy sê. Jesus sê, ek het 'n kraal vol skape, en sommige is meer volwasse en het leiding nodig, en sommige is minder volwasse en het leiding en versorging nodig. Dis al. Versorg my kudde. En Petrus sê in vers 17, Here, u weet dat ek u lief het, u weet alles. En Petrus gebruik twee verskillende woorde vir weet. Hy sê, Here, u weet op hierdie manier en u weet op daai manier. So weer eens, die punt is, Petrus erken, God weet alles, maak nie saak hoe wyd dit is nie, hy weet alles. So as ons dan nou hierdie kan opsom, is, Jesus sê vir Petrus, is jy bereid om my te dien? Petrus sê, ek is baie verknog aan u, en Jesus sê vir hom, ek het 'n kraal, gaan versorg my skape, almal van hulle. En onthou, soos jy gesê het Petrus, ek weet alles, sorg dat jy jou werkie doen. En nou kom Jesus se finale twee voorskrifte, dit is, die derde ene, ongeag die uitdagings in jou bediening, volg my. Vers 18 en 19. Petrus sê, Jesus sê vir Petrus, voorwaar, voorwaar, amen, amen. Ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou, maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het Jesus gesê om aan Petrus te dui hoe danige dood hy God sou verheerlik mee. En toe Jesus dit gespreek het, sê hy vir Petrus, volg my. Wat is die les hier? Hier is die les. As 'n wedergeborene wat aktief binne die koninkryk werk, moet nie fokus op die prys wat jy dalk sal betaal om 'n vrugbare dienende Christen te wees nie. Vergeet van die prys wat jy moet betaal, van die opoffering wat jy moet maak. Volg Christus en volg die pad wat hy vir jou voorberei. Ons sê dit in Afrikaans so, as jy morgend opstaan, vind wat jou hand vind om te doen as 'n wedergeborene. Hou jou oog op Christus en doen wat jy moet doen. En onthou, hy beheer alles. En dan die tweede voorskrif, die vierde ene en die laaste ene hierso, ongeag hoe ander se bediening lyk, fokus op Christus. Vers 20 tot 24, kom ons lees dit. En Petrus het hom omgedraai en die disipel sien volg vir wie Jesus lief gehad het, dis Johannes. En die een wat by die maaltyd op sy bors geval het en Petrus het gesê, Here, dit is daai ene wat vir die Here gesê het, dis Johannes, wat die Here gesê het, Here, wees u verraaier, so vers 20 beskryf net vir ons, dis Johannes. En dan vers 21, toe Petrus hom sien vraai vir Jesus, Here, maar wat van hom? En Jesus antwoord vir Petrus, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my. En nou verduidelik Johannes, die skrywer, net doeteenvoudig die omstandighede. Johannes sê, hierdie woord het toe onder die broeders uitgegaan, dat daardie disipel, dis Johannes, nie sou sterwe nie, en Jesus het nie vir hom gesê, dat hy nie sou sterwe nie, maar Jesus het net gesê, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? En dit is hierdie disipel wat van hierdie dinge getuig en hierdie dinge geskryf het, en ons weet dat sy getuienis waar is. So Johannes sê, Jesus het nie gesê, hy gaan oorleef tot met die wederkoms nie. En wat is die punt hier? Onthou die voorskrif is, ongeag hoe ander se bediening lyk, fokus op my, wat is die punt? Haal jou oë af van ander mense rondom jou se bediening, en fokus op jou taak. Vergeet wat die ander ou mee besig is, doen wat jy moet doen. Moenie vergelyk nie. Daar is iemand met beter vermoë en beter funksionaliteit as jy. Doen wat jy kan doen. Dis die punt. Is moeilik genoeg vir ons om op ons eie bediening te fokus. Los die ander ouens om hulle bediening te doen. Doen wat jy kan op die manier wat jy kan. En dit word vir ons opgesom in 2 Korintiërs 5 vers 15. Jesus het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. God sê net, kyk na my en volg my en doen wat jy moet doen. In hierdie evangelie van Johannes het ons net 21 hoofstukke van die lewe en optrede van Jesus. En in vers 25, die laaste versie, lees ons, en daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het, maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wêreld self, dink ek, die geskrewe boeke nie bevat nie. Wat God besluit het, hierdie is genoeg, hierdie is voldoende, glo, maklik en doen. Dis die opsomming. En een finale les vir ons. By die kruis ontmoet die regverdige regter ons met deernis en ontferming en genade en barmhartigheid. En dit is wat hy wil hê ons ook moet leef. Deernis, ontferming, genade en barmhartigheid. En daar's twee gedeeltes wat het vir ons uitwys. In die Ou Testament, die profeet Micha sê in Micha 7 vers 18, wie is 'n God soos u? U vergewe sonde. U straf nie die sonde van die wat uit die volk oorgebly het nie. U bly nie vir altyd kwaad nie. U betoon liefde. En nou gaan hy na die derde persoon toe. Hy sal ons weer genade betoon. Hy sal ons sonde tot niet maak. U sal al hulle sondes in die diepsee gooi. En die skrywer van Psalm 103 bevestig dit in vers 12, so ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Mense, in die boodskap wat oor en oor vir ons uitgekom het, ons dwaasheid, ons sonde, ons ontrou, is nooit meer as sy genade nie. Bring dit voor hom, hy herstel, want hy vergewe.